สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำในเวลา 19:30 นทุกวันพฤหัสบดีค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะก็จะออกอากาศสถานีทั่วประเทศ421สถานีนะคะเราก็จะมาพบกันเป็นประจำแล้วก็ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็ท่านผู้ฟังตลอดจนสมาชิกสื่อมวลชนในเครือข่ายสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6นะคะอีกไม่กี่วันค่ะท่านผอ.ก็เรียกได้ว่าจะเข้าสู่นะคะเข้าพรรษา
เขาเรียกว่าเทศกาลเข้าพรรษา
เทศกาลเข้าพรรษาค่ะ
เข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่สมัยก่อนเนี่ยพระที่เขาเคยดำรงกิจวัตรอยู่เนี่ยก็จะมีการหยุดนะหยุดเดินทางเพื่ออยู่ในช่วงหน้าฝนพูดง่ายๆนะครับจะได้ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวเหยียบย่ำมดแมลงอะไรนะคือก็เป็นช่วงที่3เดือนจากนี้ไปก็ท่านก็จะจำวัดอยู่หน้าที่วัดที่ตั้งนะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็คือเป็นช่วงโอกาสที่เขาเรียกว่าได้มีโอกาสทำบุญใหญ่กันนะในช่วงเข้าพรรษาซึ่งปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไป9ที่จะถึงนี้นะ
กรกฎาคม
เป็นต้นไปล่าสุดก็อนุมาที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงข่าวน
ะ
ทีนี้เนี่ยช่วงข่าวบรรษานี่เดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ไงแล้วแต่นะสัปดาห์ที่แล้วเราแจกเสื้อไปไม่รู้ว่ามีคนตอบมาสักกี่คนก็ไม่ทราบนะเอาสัปดาห์นี้ย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
สัปดาห์นี้ก็ขอย้ำค่ะว่าทางรายการของเรานะคะก็ได้เตรียมนะคะของรางวัลก็คือเป็นเสื้อยืดทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะเสื้อยืดสวยๆสีขาวนะคะมีโลโก้ของรายการเราด้วยนะคะจะนำเตรียมไว้แจกนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการกับทางรายการเราแล้วก็ร่วมตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการนะคะขอให้ร่วมฟังกันจนจบรายการนะคะเรื่องราวสาระดีๆนะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอตลอดทั้งรายการเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะไหนๆก็จะถึงเรียกว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาการดื่มสุราการงดดื่มสุราก็เป็นสิ่งที่ต้องมาเน้นย้ำกันค่ะท่านผอ.ค่ะ
ก็ย้ำครับว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสดีของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะที่คนที่นับถือศาสนาพุทธจริงๆแล้วทุกศาสนาก็ทำได้นะครับเพราะบางศาสนาเขาเป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะครับการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นประเพณีและเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ทำผมมีโอกาสได้ฟังจากผู้รู้ท่านบอกว่าในประเทศอินเดียเนี่ยก็เคยมีคนคิดทำเหมือนกันแต่เป็นช่วงไม่กี่วันแล้วก็ไม่ได้ทำทั้งประเทศทำแค่ในบางรัฐนะฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกนะฮะที่สามารถที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าพรรษาเนี่ยได้ตลอดทั้ง3เดือนแล้วก็ทำกันทั้งประเทศนะล่าสุดนี่ครับคุณอนุมามีการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขนะโดยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนะคือท่านนายแพทย์ธวัชสุนทราจารย์เนี่ยได้มีการเปิดตัวแถลงข่าวนะจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติชวนคนไทยงดเหล้าตลอดพรรษาทำดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันนี้ก็ประจวบเหมาะกับสังคมไทยที่ท่านใดที่นอกจากท่านจะพักตับแล้วท่านอยากจะถวายกุศลนะฮะเพื่อเป็นการทำความดีนะฮะให้เพื่อพ่อเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพวกเราก็อยู่ในช่วงของโศกเศร้าอาลัยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มี ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีมาร่วมแถลงข่าวพร้อมกับทางท่านสงกรานต์ภาคโชคดีที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าด้วยนะคุณหมอทวัชเนี่ยกล่าวว่าในปี2557เนี่ย 57ก็ประมาณ30ปีที่แล้วนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระบุว่าคนไทยเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่78ของโลก
โอ้โหคนไทยติดอันดับอีกแล้วนะคะนอกจากในเรื่องของถนนเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุสูง
ผมว่ามันดีขึ้นนะ
ค่ะ
คือตอนที่ผมทำงานเรื่องนี้ใหม่ๆราวๆปี2545เนี่ยคนไทยดื่มสุราเป็นอันดับ5ของโลกอยู่1ใน10อ่ะตอนนี้ขยับไปเป็นอันดับที่78มี2อย่างนะฮะเรากินน้อยลงกับคนอื่นกินมากกว่าเราเขาบอกว่าเฉลี่ยคนไทยดื่มอยู่ที่ประมาณ 7.1 ลิตรต่อคนต่อปีอันนี้หมายถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะ
ค่ะ
ต่อคนต่อปีและมีเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นปรากฏการณ์หนึ่งเขาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้หญิง
โอ้อันนี้เป็นข้อกังวลเลย
ใช่
นะคะเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงนี่ก็ถ้าเป็นดื่มเยอะนี่ก็เสี่ยงทุกอย่างเลยค่ะเสี่ยงทั้งอันตรายอาชญากรรมอุบัติเหตุล่อแหลมอนาจารนี่โอ้โหหมดเลย
ไม่น่าเชื่อค่ะผมจะเจอเฉพาะผู้ชายเมาแออยู่ข้างถนนนะหรือว่าเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ดีมีพฤติกรรมรุนแรงแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีปรากฏการณ์นะผู้หญิงก็เมาแอทะเลาะเบาแหวงกันนะและจากรายงานของภาระโรคเนี่ยเขาบอกว่าท่านหมอคุณหมอธนรชัยเนี่ยกล่าวว่าการบาดเจ็บของประชากรไทยเนี่ยพบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกดื่มสุราเนี่ยบ้านหลังใดก็แล้วแต่ที่มีคนดื่มเหล้านะจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นก็แปลว่าไงก็แปลว่าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาละที่จริงแล้วมันไม่ใช่หยุดแค่เฉพาะค่าเครื่องค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะว่าคนที่ดื่มสุราส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่กับที่ดื่มเสร็จก็จะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะรวมทั้งไปเจ็บตัวกลับมาอีกนะบางรายก็เข้าโรงพยาบาลหาหมอบางรายก็เกิดอุบัติเหตุสูญเสียกันไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2551จึงกำหนดให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและขณะเดียวกันปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบคำเรียกว่าคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติของปี2560นะคะก็มอบคำขวัญก็คือห่างไกลสุราประชาเป็นสุขปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ
แม่คุณอ่านผมอะไปจ้องที่โปสเตอร์อ่านลายมือท่านนายกตั้งนานตอนแรกก็กะว่าจะอ่านว่าไงเนาะนะก็มีคนพิมพ์มาให้ใหม่ห่างไกลสุราประชาเป็นสุขนะฮะปลอดภัยพาชาติไทยเจริญเนี่ยอันนี้คือคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2560นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มอบให้นะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทำสิ่งดีๆเริ่มต้นที่ตัวเรานะฮะโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ใครเพียงแค่เราลดละเลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยหรือว่าถ้าใครงดได้ก็งดตลอดไปยิ่งดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวและที่สำคัญถ้าหากท่านทำในช่วงนี้ก็จะเป็นการกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะฮะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมกันนี้เนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เชิญชวนให้คนไทยเนี่ยไปลงนามเข้าชื่นงดเล่าภาษาได้ที่สถานประกอบการทั่วประเทศเลยนะครับสถานประกอบการสุขภาพทั่วประเทศเลยส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ได้มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่เรียกว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ
ค่ะก็นั่นเป็นในส่วนของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะประจำกระทรวงสาธารณสุขได้ฝากเน้นย้ำไว้นะคะในเรื่องของวันเข้าพรรษาทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านคุณหมอในแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขก็ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการดื่มสุราเพิ่มขึ้นโอ้นี่น่าเป็นห่วงเลยนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะก็ได้ระบุว่าประชากรอายุ 15-24 ปีเป็นกลุ่มที่เริ่มดื่มเบียร์ครั้งแรกในชีวิตสูงสุดโอ้โหอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าวัยรุ่นวัยคะนองอยากรู้อยากลองเลยทีเดียวนะคะในการที่จะ ริ่มดื่มตรงนี้อาจจะเป็นการชักชวนเชิญชวนนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคำท้าทายจากเพื่อนนี่ก็ทำให้เกิดการไขว้เขวได้นะคะอยากลองนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะให้ลูกหลานเราห่างไกลจากแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าในการที่ประชากรก็คือเด็กๆเราเนี่ยค่ะอายุ15ปีเนี่ยเริ่มดื่มแล้วเราเขาคิดเป็นร้อยละ 51.94 โอ้โหเกือบครึ่งเลยของผู้ดื่มทุกกลุ่มอายุโอ้โหแสดงว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการที่จะทำอย่างไรนะให้เด็กไทยเรานะคะห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
ก็น่าเป็นห่วงครับเยาวชนมาคลุกคลีกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันสะเทือนถึงอนาคตของชาติเลย
ครึ่งนึงเลยนะคะจากผ
ู
้ดื่มทุกกลุ่ม
ผมดูแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่มีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอะครับพอดูแล้วไม่ใช่แค่ไทยเมื่อไม่นานมานี้ผมไปแถบชายแดนทั้งเขมรทั้งพม่าทั้งลาวผมเห็นเด็กเหล่านั้นก็เริ่มเข้าอยู่สู่วงจรเนี่ยพอประเทศพัฒนาก็เริ่มนะผมไปที่แม่สอดตากผมเห็นเด็กพม่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำงานในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ตั้งวงกินเหล้ากันเป็นเด็กอยู่นะผมถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ทำเหมือนคนไทยนั่นแหละนะเขาว่าเด็กไทยก็กินแล้วก็เที่ยวเขาก็เอาอย่าง
เขาบอกเอ๊ยยังไงดี
เออเอาอย่างดังนั้นผมคิดว่าการพัฒนาประเทศแล้วเราเตรียมความพร้อมประชากรที่ไม่มากพอเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้เตรียมระบบกำกับดูแลที่ดีพอเนี่ยท้ายสุดมันเป็นการพัฒนาที่ทำลายโครงสร้างประชากรไปในตัวเลยเพราะถ้าเด็กกลุ่มนี้ติดสุราเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะคนจะชาติเป็นยังไง
ค่ะเพราะว่าจากผลการสำรวจเมื่อปี2558ก็พบว่าเด็กอายุ15ปีขึ้นไปกว่า18ล้านคนมีการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นโอ้โหนี่ก็เป็นผลสำรวจที่เน้นย้ำค่ะว่าเป็นกลุ่มช่วงอายุที่น่าเป็นห่วงและต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ก็ชัดเจนอะ18ล้านคนตั้งแต่นี้ไปก็จำนวนหนึ่งก็จะกลายเป็นคนติดสุราอีกจำนวนหนึ่งก็จะถูกอุบัติเหตุถูกโรคภัยเอาไปกินนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมนะฮะเพราะดื่มสุราเนี่ยมันมีผลกระทบหลายๆด้านเลยทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาขีดความสามารถการทะเลาะเบาะแว้งอุบัติเหตุทางถนนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็กว่า18ล้านคนนี่จะผ่านไปถึง25เนี่ยผมว่าอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งอะนะเพราะเท่าที่ผมทำงานมาเนี่ยคนที่เขาใกล้สุราเนี่ยก็คือโอกาสรอดมีน้อยถ้าที่เหลือรอดก็ถือว่าโอเคละก็ถือว่าโชคดีไปนะเพราะว่าเท่าที่ผมได้ฟังคุณหมอเจษฎาพูดท่านบอกว่าการดื่มเนี่ยจะส่งผลไม่ว่าจะเรื่องของอุบัติเหตุจราจรซึ่งตอนนี้ไทยเราก็ตายเป็นอันดับ2อันดับ1ของโลกอยู่แล้วการทะเลาะวิวาทก็มีทุกวันนะถ้าดูจากข่าวทีวีดูข่าววิทยุโทรทัศน์เนี่ยอาชญากรรมเนี่ยฆ่าตัวตายรวมถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะยาเสพติดโรคเอดส์นะฮะซึ่งคุณหมอเจษฎากล่าวว่าในปีนี้วันงดดื่มสุราแห่งชาติจะตรงกับวันที่9กรกฎาคมวันอาทิตย์นะฮะ
ค่ะ
ก็เป็นจุดเริ่มต้นเอ๊ะปีนี้ผมว่าเลข9มีความสำคัญนะเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับเราสูญเสียเราไว้อะไรกับรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาติเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมซึ่งกรมคุมโรคและภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ประเด็นที่เรียกว่าเด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ IQ เกิน100แหมเป็นอะไรที่ท่านพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะเริ่มตั้งแต่ 4.0 คืออะไรนี่ก็น่าจะปวดหัวละนะแล้วยังไม่พอไปลงท้ายด้วย IQ เกิน100อีกเอาง่ายๆนะฮะมันเหมือนกับเด็กไทยยุคดิจิตอลนี่แหละต้องรู้เท่าทันโฆษณานะไม่ใช่เขาเอาสีสวยๆเอาขวดเล็กๆโฆษณามาเชิญชวนแต่งพริตตี้สวยแล้วก็มาชี้นำเชิญชวนแล้วก็หลงไปเขาหมดเขาเอากีฬามาล่อก็ไปกับเขาหมดนะคือเราต้องเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่รู้เท่าทันไม่ว่าเขาจะโฆษณาผ่านช่องทางไหนวิทยุโทรทัศน์หรือผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือเราก็ต้องรับรู้และเข้าใจว่านั่นคือการโฆษณาและเป็นการชี้นำชี้ชวนนะซึ่งส่งผลต่ออันตรายได้ ถ้าทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าเรา IQ เกินร้อยคือถ้ารู้เท่าทันนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้โฆษณาหรือว่าการเชิญชวนก็มีหลากหลายนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะบุฟเฟ่เดี๋ยวนี้มีบุฟเฟ่ด้วยนะคะต้อง
ก
็เรียกว่าต้อง
ค
นที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแลนิดนึง
บุฟเฟ่หมูกระทะน
ะ
แต่ตอนนี้มีบุฟเฟ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งน่ากลัวนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลรุนแรงต่อร่างกายระบบประสาทถ้าว่าเกินขนาดเนี่ยช็อกตายเลยนะช็อกคาที่เลยนะฮะแล้วในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยที่จะถึงนี่นะฮะนะ
ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้ว
ที่ผ่านมานะฮะก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอิสวิลนะครับโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดานาบาทเนี่ยเสด็จไปทรงเปิดงานนะฮะและก็ประธานโลกประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
ซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในเมืองไทยที่น่าเชิญชมชนชื่นชมแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศเดียวในโลกนะที่มีกิจกรรมได้ครอบคลุมทั้งประเทศครับ
ค่ะก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้ค่ะว่าการดื่มสุรานี่ก็เป็นสาเหตุเขาเรียกว่าเป็นจุดของการที่จะเกิดเหตุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรนั่นคืออุบัติเหตุนั่นเอง
กลับมาที่งานของเรา
ใช่ค่ะ
สุรานี่ถือเป็นตัว
เสี่ยงมากค่ะ
เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดน
ะ
เพราะว่าการจะย้อนสอนการจะทำผิดกฎหมายการจะขับรถเร็วเนี่ยจำนวนหนึ่งเกิดจากปัญหาสุรานะไอ้ที่ขับเร็วแล้วไปชนกันตายที่ถูกจับได้ว่าเมาแล้วขับหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะไอ้ที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่ได้วิเคราะห์ว่าเป็นเมาแล้วขับเนี่ยก็ไอ้พวกย้อนสอนขับเร็วนะพวกนี้จำนวนหนึ่งก็มีเรื่องสุราเหมือนกันแล้วเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีถนนอันตรายเพราะอะไรเพราะยังมีคนขับรถที่เมาสุราอยู่บ้านเรานี่แค่รถเยอะเราก็ว่ายากแล้วนะทำผิดกฎหมายไม่พอยังเมาสุรานะทุกคืนนะครับผมขับรถผ่านผมจะเห็นตำรวจเขาตั้งด่านตรวจนะก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วครับบางด่านก็ได้อาศัยมองเอาว่าเมามาหรือเปล่านะเอาไปฉายส่องๆดูหน้าแดงกล่ำไหมนะหรือพูดจารู้เรื่องเอาแอลแอมาหรือเปล่านะหรือบางรายมีคนนั่งมาด้วยสอบถามซ้ายจะไปขวาเนี่ยก็จะมีการเชิญลงมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซะหน่อย
ค่ะ
ท่านเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีเนี่ย
อันนี้ก็เป็นภาคีเครือข่ายของกับทางสมาคมเครือข่ายรถอุบัติเหตุที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเลย
สคลอลิง
สคลอลิงค่ะ
หรือสำนักงานเครือข่ายกรงดเล่าซึ่งตอนนี้มีท่านสมาชิกภาคีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศก็ทำทั้งเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุนะเป็นหน่วยจัดการในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของสสส.เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีคนงดเหล้ากันสาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะก่อนหน้านี้นะเคยมีถึงประมาณร้อยละ15ที่จริงๆแล้วราวปี45เนี่ยมีการสำรวจตอนนั้นเนี่ยช่วงเข้าพรรษาจะมีคนอยู่11คนใน100คนประมาณปี45นะ11คนใน100คนถึงเวลาปุ๊บเขาเลิกเองเขารู้อีกปีหนึ่งก็สำรวจปรากฏว่าเออมีถึง15คนใน100คนและล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าใน100คนเนี่ยมีคนเขาร่วมมากถึง 70-80 คนนะที่งดได้นะอันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วบางท่านงดได้ตลอดทั้ง3เดือนเลยคือพรรษาไม่แตกนะพรรษาสมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตอนนี้มีเครือข่ายเกิดขึ้นเยอะครับในประเทศไทยถ้าหากท่านอยากจะงดเหล้าหรืออยากจะเลิกเหล้าท่านสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือรพสตได้ทุกตำบลทั่วประเทศไทยไปหาท่านผู้อำนวยการหรือพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเทศกาลนี้ก็จะมีการตั้งโต๊ะนะครับให้ลงนามงดเหล้าขบวนสาแล้วก็ให้คำแนะนำทางสุขภาพแล้วก็ทางสสเองเนี่ยเขาก็จะมีการร้อนสปอตหรือว่าเปิดสปอตลงพักตับกันอีกนะแล้วก็ปีนี้เห็นว่าจะเพิ่มรายละเอียดเวอร์ชันขึ้นมาอีกว่านอกจากตับแล้วมีอวัยวะส่วนอื่นที่รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วไปหมดครับ สมองสติปัญญาปอดม้ามไปหมดนะก็บางคนเขาก็เลยว่าเข้าพรรษานี่คือช่วงเวลาการพักตับจำได้ไหมที่มีดาราศิลปินตลกท่านมาร้อง
เท่งค่ะเท่ง
คุณเท่งเถิดเทิงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ชวนพักตับปีนี้ก็จะเอาสปอตชุดนี้มาเปิดซ้ำอีกทีหนึ่งหรือท่านใดต้องการใช้สปอตตัวนี้นะฮะพักตับเนี่ยไปรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียนในสถานประกอบการเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ stopding.com ก็ได้นะทั้งสองที่เนี่ยจะมีสปอตรณรงค์หรือวิดีโอรณรงค์ที่เป็นคลิปต่างๆนะเต็มไปหมดเลยเลือกเอานะครับเรื่องแอลกอฮอล์นี่มีตั้งเยอะแยะเนี่ยนะฮะก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะถ้าหากท่านติดต่อได้ก็คือติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโรงพยาบาลหน่วยงานราชการและวิสาหกิจทั่วประเทศหรือเข้าไปอ่านดูในเว็บไซต์ thaianti-alcohol.com ได้เว็บไซต์นี้อยู่ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหรือผู้ที่ต้องการจะเลิกละไม่เอาละนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยอยากจะมีชีวิตดีขึ้นอยากให้มีครอบครัวมีความสุขโทรไปที่หมายเลขด่วนนะฮะ1413 1413นะย้ำนะภาษาอีสานคือว่าว่าว่า14 13นั่นแหละนะ2คำเนี่ยนะฮะกด1413ต่อไปเลยเป็นสายด่วนเลิกเล่านะครับแม่บ้านอาจจะกดให้พ่อบ้านก็ได้นะแต่พูดกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับไม่ใช่ว่าถามว่าโทรมาเฮ็ดหยังนะนะก็สายด่วน1413จะเป็นสายด่วนที่คอยให้บริการให้คำแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการจะเลิกเหล้าว่าจะทำอย่างไรนะครับก็ถือว่าเทศกาลนี้ผมก็มีของฝากนิดนึง
ค่ะ
ก็สำหรับคนที่ขับรถ
เพราะว่าท่านผอ.ฝากก่อนเลยค่ะ
คนที่ขับรถเนี่ยโดยหลักแล้วห้ามเด็ดขาดเรื่องแอลกอฮอล์แต่ว่ากฎหมายไทยก็ยังมีละเว้นอยู่นิดนึงว่าอนุญาตให้ดื่มได้แต่ต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แหมก็เลยเป็นข้ออ้างนะทำให้บรรดา10ล้อเราเนี่ยแวะกรึบกันข้างทางพอสมควรแต่ว่าท่านก็หมดโอกาสจะรู้หรอกว่าไอ้กรึบท่านน่ะมันเกิน50หรือยังก็บางคนก็บอกว่าขาผมยังยืนได้อยู่ครับไอ้ขาเนี่ยยืนได้แต่ตามันไปแล้วนะทางที่ดีอย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าท่านกำลังบรรทุกสินค้าหรือบรรทุกผู้โดยสารมาด้วยคนขับรถสาธารณะเนี่ยเขาห้ามเด็ดขาดเลยนะ
ต้องแอลกอฮอล์เป็นศูนย์เลย
ต้องศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต้องไม่ดื่มคำว่าไม่ดื่มไม่รวมไปถึงก่อนเดินทางด้วยนะไม่ใช่บอกว่าช่วงเดินทางผมไม่ดื่มครับแต่ก่อนนั้นซัดไปหลายโบกเนี่ยไม่ได้เพราะว่า30นาทีหลังจากนั้นก็จะฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็จะแรงมากนอกนั้นก็ช่วงที่ขับรถเนี่ยคนขับรถหรือว่าคนขับรถทุกชนิดเนี่ยต้องเลิกเหล้าให้ได้ถ้าคุณยังคิดจะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีปลอดภัยเนี่ยผมแนะนำเลยครับท่านใดที่อยู่หลังพวงมาลัยเลิกเถอะครับเพราะว่าถ้าเราเลิกเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในกับตัวเราเองและครอบครัวนะ
ค่ะเพราะว่าจากที่เรารายการเราได้นำเสนอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มแอลกอฮอล์ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ประกันภัยไม่จ่ายนะคะนะคะอยากให้ท่านผอ.เน้นย้ำนิดนึงค่ะ
ก็เดิมทีเนี่ยประกันภัยเขาเคยจ่ายเขาเขียนไว้ว่าถ้าคนขับมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินเดิมทีเขาบอกไม่เกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์ค่ะ
ที่เขาคุ้มครองนะแปลว่าถ้าเกินกว่านั้นเขาไม่คุ้มครองซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันหลายว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ประกันภัยก็ถ้าก็ไปส่งเสริมให้คนทำผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายหลักเนี่ยมันบอกว่าไม่เกิน50มิลลิกรัมท้ายสุดคปภ.นะฮะหรือสำนักงานประกันภัยเนี่ยคุ้มครองผู้ประกันภัยเนี่ยเขาก็พิจารณากันหลายรอบนะฮะก็มีการออกประกาศของคปภ.ออกมาระบุเลยว่าเปลี่ยนจาก150มิลลิกรัมเป็น50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่กฎหมายกำหนดนั่นก็แปลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปดูเหมือนจะตั้งแต่1มิถุนายนไปต้นมานะฮะถ้าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยประกันภัยประเภทสมัครใจเนี่ยก็จะไม่คุ้มครองอีกนั่นก็แปลว่าไปชนใครไปเฉี่ยวใครเจ็บสูญเสียทรัพย์สินออกเองหมด ผมว่ามันก็ยุติธรรมนะเพราะว่ามีตังค์ไปกินเหล้าอ่ะมันต้องมีตังค์จ่ายด้วยนะสำหรับคนที่ชอบดื่มก็เพื่อให้ท่านไม่ได้ไปสร้างปัญหากับคนอื่นแล้วก็ตัวท่านเองได้ปลอดภัยต้องมองโลกในแง่นี้นะฮะเพราะมีงั้นชีวิตอื่นก็ลำบาก
ค่ะ
นะก็จับไปพร้อมๆกันนะ
ค่ะก็ฝากไว้นะคะที่สำคัญคือไม่ดื่มเลยดีกว่าค่ะลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าแล้วก็ให้ถือวันเข้าพรรษานะคะเป็นวันเริ่มต้นของการที่คุณจะตั้งใจเลิกเหล้านะคะเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพื่อให้ชีวิตคุณครอบครัวคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงสุขภาพต่างๆนะคะประหยัดเงินในตัวเองนะคะเอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปดูแลครอบครัวดีกว่ามาเสียเงินซื้อเหล้านะคะที่สำคัญคือสุขภาพของคุณด้วยนะคะเป็นการพักตับไปในระยะเวลา3เดือนหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังเลิกได้นะคะถ้าคุณเลิกได้ก็ตลอดไปก็จะเป็นการดีที่สำคัญคือไม่ดื่มแล้วขับดีที่สุดแล้วนะคะรวมถึงจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคุณด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ขอเน้นย้ำค่ะว่าการดื่มสุรานั้นไม่ดีเลยนะคะขอให้ช่วยกันลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสาระดีๆเรื่องราวต่างๆมากมายจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการและคำถามนะคะคำถามที่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะท่านผู้ฟังก็คงรอคอยอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้เราจะนำเนื้อหาสาระนำประเด็นตรงไหนนะมาเป็นคำถามประจำสัปดาห์เพื่อที่จะร่วมสนุกในการที่จะส่งคำตอบมาในรายการของเรานะคะซึ่งท่านก็สามารถที่จะส่งได้มาที่ Facebook นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะหรือแฟกมาก็ได้ค่ะที่025800518นะคะเรายินดีแล้วก็จะมอบของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดสวยๆจากทางรายการเป็นประจำสัปดาห์ละ5รางวัล นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะตลอดเรื่องราวตั้งแต่ต้นรายการเรานะคะก็จะพูดเรื่องของการงดดื่มสุราซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะก็จะขอนำนะคะคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าท่านได้ให้คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2560นี้ว่าอย่างไรนะคะร่วมสนุกแล้วก็ส่งคำตอบมาได้ค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าเราบอกนิดนึงก่อนดีไหมคะท่านผอเผื่อคนไหนไม่ได้ฟังต้นรายการเราเป็นการเราไม่ได้ช่วยเลยนะคะเราก็ไม่นี่คือไม่ช่วยเลยนะคะก็คือท่านได้ให้ไว้นะคะคือห่างไกลสุราประชาเป็นสุขปลอดภัยพาชาติไทยเจริญนะคะร่วมสนุกส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook แล้วก็แฟกตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุ้นคำตอบนะคะแล้วก็แจกรางวัลกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นนี้เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนนะคะที่ร่วมรับฟังรายการร่วมเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี